Liefdes in ons Here, een van die grootste vrae deur die eeuwe is, hoekom is daar lyding? Of as ons dit nog bietjie moeiliker wil maak, hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense? Elke geloof probeer 'n antwoord op hierdie vraag kry. Dis byvoorbeeld hoe boeddhisme ontstaan het. Persoon het diep nagedink oor die lyding en besef sy godsdienst gee nie 'n genoegsame antwoord hierop nie en toe ontstaan daar 'n nuwe godsdienst. Daar's selfs 'n groot woord hiervoor, sogenaamde Theodicee. Sal het selfs in die HAT kry, die vraag oor lyding, die vraag oor hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense. Die groot troos vir ons as Christene is dat die Bybel wel vir ons antwoorde op hierdie moeilike vraag gee. Maar ons moet dadelik erken, ons weet nie altyd nie. Ons moet toch nooit so verwaand wees, dat ons durf vir mense sê, dat dit of dat het met jou gebeur, omdat jy dit of dat in jou lewe gedoen het. Van die grootste seer en swaarkry in mense se lewens word veroorsaak deur iemand wat so optree in tye van hulle swaarkry. Dink byvoorbeeld aan Job, Job en sy kastige vriende. Watter troos het hulle hom gebied? Hulle het nie geweet van die groter prentjie nie. En daarom was hulle antwoorde misplaas en hulle beskuldiging nie 'n troos nie, dit het dinge erger gemaak. Ons moet daarom altyd versigtig wees wanneer ons die rede vir spesifieke swaarkry soek. Die Bybel gee nie omvattende antwoorde vir die oorsaak van swaarkry in elke liewe omstandigheid wat daar is nie. Maar die Bybel gee wel vir ons die ontsaglike troos oor dit wat God met swaarkry bereik. Die troos dat ons te midde van swaarkry ook kan seker wees van sy liefde en sy sorg. Een so'n skrifgedeelte wat dit vir ons baie duidelik maak is Hebreërs 12 vers 4 tot 13. Dat die boek Hebreërs is geskryf vir 'n gemeente wat in die geloof begin verslap het. As jy die boek van begin tot einde deurlees of die preek van begin tot einde deurlees, dan word dit sommer reg in die begin duidelik. En soos jy vorder met die boek, word dit al hoe duideliker. Hebreërs 2 het die beeld van 'n skip wat vergeet het om anker uit te gooi en geleidelik deur die stroom weggevoer word. So sê die Hebreërs skrywer, is hierdie gemeente. In hoofstuk 2 vers 1, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. Gryp vas, want jy is besig om weg te dryf. Of dwars deur hoofstuk 3 en 4, die beskuldiging, jy het doof geword vir die woord van die Here. Jy hoor dit nie meer. En nie dat hulle dit nie gehoor het nie, maar hulle acht dit nie meer nie, hulle gehoorsaam dit nie meer nie. Hebreërs 5 en 6, die beeld van, julle soos kindertjies. Julle was al was in die geloof, maar nou is julle weer kindertjies, ek moet julle weer met melk kos voed. Ek moet julle weer die ABC's van die geloof leer. En so kan ons die boek verder lees en heeltyd by hierdie punt uitkom, dat vanweë swaarkry in die geloof, om een of ander rede, het hulle begin verslap en weg van die Here afdryf. Nou die oorsaak van hierdie swaarkry is baie duidelik as ons blaai na hoofstuk 10 toe. Hoofstuk 10 vers 32 tot 34 wat vir ons baie duidelik verduidelik wat die konteks was waarin hierdie gemeente geleef het. Hebreërs 10 vers 32. Dink terug aan die vroeë dae toe God julle verlig het of tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie mislei. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak. En deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Met ander woorde, ons hoor hier dat die gemeente 'n geweldige stryd deurgegaan het. Ons hoor van openlike vervolging, ons hoor van bespotting, ons hoor van tronkstraf. Ons hoor van medelye met die wat in die gevangenis is en dan nog verdere vervolging. Dis die konteks waarin die gemeente gelewe het. Ons kry ook iets hiervan in die laaste hoofstuk, Hebreërs 13, waar daar staan in vers 3. Dink aan die gevangenis, asof jy self ook gevangenis is. En aan die wat mishandel word, asof jy self ook mishandel word. Nou, hoekom hierdie opdrag? Want dit was die konteks in die gemeente. Daar was gevangenis en daar was die wat mishandel word. So die konteks van die gemeente is dan 'n tyd van geweldige swaarkry en vervolging. En dit het gemaak dat party mense in die geloof begin verslap het. Dat party mense in die geloof begin wegdryf het. Het is waarskynlik dat sommige mense in die gemeente begin wonder het, is dit regtig die moeite werd? Ons beleef hierdie vervolging, ons beleef hierdie swaarkry van wie ons geloof. Dinge sal toch baie makliker gaan as ons eenvoudig ophou om ons geloof te bely, of om het openlik te bely, of om het uit te leef. Kan jy jou indink, 'n gemeente wat op die punt staan om God te verloon? En daarom dat hierdie preek vir hulle geskryf is, daarom dat hierdie boek vir hulle geskryf is, waarin die Hebreërskrywer hulle deurlopend herinner aan wat God vir hulle gedoen het deur sy seun. Deurlopend hulle herinner aan wie Christus is. Hy is hulle hoëpriester. En wat hy vir hulle gedoen het, hy het die grootste lyding denkbaar deurgegaan om hulle te verlos. En daarom hierdie preek ook wat hulle herinner aan hulle roeping en taak en hulle oproep tot volharding. En onder andere, ook in ons skrifgedeelte vandag, 'n preek wat hulle swaarkry in perspektief stel, en hulle dan herinner aan wat God daarmee bereik. Eers gee hy perspektief. Hebreërs 12 vers 4. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. In alle waarskynlikheid verwys hierdie stryd teen die sonde na die stryd teen die sondaars, hulle wat hierdie lyding oor hierdie gemeente bring. Sluit ook mooi aan by die vorige verse waar ons lees van die stryd wat Christus aan die hand van sondaars ondergaan het. Nou wat sê Hebreërs 12 vers 4? Wel, eers perspektief. En dis nie altyd wat ons in swaarkry wil hoor nie. Julle het nog nie so teen die sonde gebied, weerstand gebied, dat het vir julle stryd om lewe of dood geword het nie. Per implikasie, dit kan nog erger word. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied. Julle is nog nie gevra om die hoogste prys moontlik te betaal nie, namelijk met julle eie lewe, maar dit mag al kom. Met ander woorde, perspektief. Maar dan dadelik in dieselfde asem, en dis eintlik die hele doel van die hele verse, hele hoofstuk wat ons gelees het, die perspektief van troos. Die Hebreërskrywer nooi hierdie mense uit om hulle swaarkry te beleef of te sien as tug van die Here. Of soos dit ook vertaal word in sommige vertalings, om dit te sien as die dissipline van die Here. Maar die oomblik wat ons praat van tug, moet ons baie mooi onderskei. Want die woord tug in Afrikaans verwys gewoonlik na een of ander straf om gedrag reg te maak. 'N Ouer byvoorbeeld, 'n pa of ma, sal sy kind wat verkeerd gedoen het tug, sodat die kind weer op die regte pad kan kom en nie weer daardie gedrag sal wys nie. Maar die woordjie tug wat hier in Hebreërs 12 gebruik word, kan inderdaad dan so verstaan word, straf om iets reg te stel, of opvoeding. Moeilike omstandighede, waarin ons leer om te groei en te leer. En dis hoe tug in Hebreërs 12 vers 4 tot 13 gebruik word. Verwys nie in die eerste plek na straf vir sonde nie. Want die hele Hebreër preek maak het duidelik in elke hoofstuk dat die straf vir die sonde is gedra deur Christus. Dit kan toch nooit wees dat God sy kinders straf vir hulle sonde nie, want dan sal dit beteken dat Christus net 'n deel van ons straf gedra het. En dat ek nou 'n deel van die straf verder moet dra en uiteindelik daarvoor moet boet met my lewe of met my swaarkry. En dit verwys nie na straf nie. Verwys baie eerder na opvoeding. Opvoeding. Moeilike omstandighede, swaarkry, wat die Here oor ons pad bring om ons te leer, om ons geestelik te laat groei. En dis hoe die Hebreërskrywer tug in Hebreërs 12 gebruik. Hy nooi hierdie gemeente te midde van hulle swaarkry uit, om dit wat met hulle het gebeur te sien, om dit wat die Here toelaat in hulle lewens te beskou, as 'n geleentheid om geestelik te leer, om geestelik te groei. Nou geliefdes, as ons praat oor ons swaarkry, die swaarkry wat ons ook in ons lewens beleef, dan moet ons erken dat ons nie almal van mekaar se swaar kry weet nie. Maar wat ons wel kan weet, en dis die troos wat ons nie net in Hebreërs 12 hoor nie, maar dwars deur die skrif. Al kan ons nie noodwendig verstaan hoekom die Here dit toelaat nie. Al worstel ons in gebed en ons vra waarom, en ons bid vir uitkoms, kan ons tog weet dat die Here in hierdie omstandighede my nie laat vaar nie. Dat die Here my nie alleen laat nie. Dat dit nie 'n bewys is dat ek nie meer 'n kind van die Here is nie, maar presies die teendeel, dat ek juis sy kind is. Dat hy hierdie swaarkry gebruik om my geestelik laat groei. Dat hy hierdie dinge gebruik sodat ek hom nog meer sal lief hê met my hele hart en siel en krag en verstand. En my naaste uiteindelik ook soos myself. Ondersoek dan jou lewe. Ondersoek jou lewe oor die swaarkry wat jy beleef. Gebruik die Here dit nie dalk om my geestelik te laat groei nie. Terug by hierdie verse. So hoor met ander woorde dat die Hebreërskrywer hierdie gemeente aanmoedig om hulle swaarkry te besien as opvoeding deur die Here. En om hulle hiervan te oortuig, haal hy soos gewoonlik aan uit die Ou Testament. Dis dwars deur die preek, as hy hulle wil oortuig van iets, sê hy van die Bybel sê so, en dan haal hy uit die Ou Testament uit aan. Hy sê in Hebreërs 12 vers 5, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Julle het vergeet wat die skrif sê. En dan haal hy die skrif aan, Spreuke 3 vers 11 en 12, waarin dit duidelik is dat die Here die tug wat hy lief het. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moet nie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy lief het, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Nou, dit is centrale verse in die boek Spreuke. Die boek Spreuke het natuurlijk ook baie uitbreidings oor die opdrag van ouers, oor hoe hulle kinders moet grootmaak met liefde en tug. Maar wat Spreuke 3 uniek maak, is dat hier gepraat word van die tug van die Here. En daar is 'n baie treffende parallel wat mooi hierby aansluit, ook in die boek Deuteronomium. Deuteronomium, hoofstuk 8, vers 5, waarin ons lees... Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Met ander woorde, die volk wat op die punt staan om die beloofde land in te neem, na die 40 jaar in die woestyn, vir hulle herinner Moses, dat die 40 jaar in die woestyn hulle onder andere geleer het, dat die Here dissipline by hulle kweek, dat hy hulle opvoed. En hoekom het hy dit gedoen? Wel, soos baie duidelik uit die konteks van Deuteronomium 8, omdat hy hulle lief het. Omdat hy oor hulle besorg is. Met ander woorde, die Ou Testament, meer as een plek, maar besonder in Spreuke 3, bevestig dat God sy kinders opvoed. Maar swaarkry al is dit opvoeding, is nooit lekker nie. Selfs al geskiede deur God se hand, het was nie vir die Hebreër gemeente lekker nie. Hoor wat sê vers 11, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En ons ervaar dieselfde. Swaarkry is nooit vir ons lekker nie. Ons is nie 'n klomp masochiste wat swaarkry oor ons lewens wens, een of ander vreemde rede nie. Nee, dit is nooit lekker nie. Maar ons het die perspektief wat die Here ons gee te midde van ons swaarkry. En dis wat dan volg in die res van hierdie gedeelte, vers 7 tot en met vers 10. Of eindelijk vers 11, waar ons drie dinge hoor. 1, hoekom dit nodig is dat die Here ons opvoed deur swaarkry. 2, wat die gepaste reaksie is op die opvoeding wat die Here gebruik. En dan 3, die voordele van opvoeding. Eerst die noodsaak, die noodsaaklikheid van opvoeding, vers 7 en 8. Vers 7, verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Dis die noodsaak. Tugtiging deur die Here, opvoeding deur die Here, wys dat ons sy kinders is. En hiervoor word daar 'n baie mooi parallel gegee. Soos ons hemelse Vader ons tug, kom ons kyk na wat aardse vaders doen, vers 7. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? 'N retoriese vraag. Maar die antwoord nee. Enige aardse vader wat sy kind liefhet, sal sy kind tug. Want natuurlik is daar kinders wat nie getug word deur hulle vaders nie. En dit sien ons ook in die samelewing rondom ons. En sonder om te veralgemeen, is dit nie verskriklik hoe daardie mense groot word en die lewens wat hulle dan lewe nie. 'N lewe sonder tug, 'n lewe sonder grense, 'n lewe wat die Here nie eer nie, wat hulle medemens nie in ag neem. Per implikasie, 'n ouer wat sy kind lief het, sal daardie kind dissiplineer. Dieselfde met ons hemelse Vader. Maar daar is nog 'n verdere argument, en dis wat die argument van vers 8. Vers 8 sê, as jy nie getug word, soos al die ander nie, dan is jy nie werklik sy kinders nie. Hierdie is redelik sag vertaal, dan is jy nie werklik sy kinders nie. Letterlik staan daar, dan is jy onegte kinders. Ek dink dis hoe die ou vertaling het ook vertaal. Dis weer eens so 'n bietjie sag gestel, miskien het nog skerper stel, dan is jy buite-egtelike kinders. En wat die status van 'n buite-egtelike kind so interessant gemaak het, dat in die Romeinse samelewing van daai tyd, kon 'n buite-egtelike kind nie geërf het nie. Hy was nie die erfgenaam. En daarom as 'n Romeinse man sy kinders het by sy vrou en hy het ook 'n buite-egtelike kind, dan gaan die erflating nie aan die buite-egtelike kind nie, maar aan sy egte kind. En as het dan gaan oor die opvoeding van my kinders, gaan hy baie meer aandag gee aan sy egte kind, want dis die een wat uiteindelik alles sal oorneem, dis die een wat gaan erf, dis die een wat sy naam gaan voortsit. Die opvolger, die eintlike een, die een aan wie daar ure en ure gespandeer word om hom te skaaf en te skuur en te vorm. En nou die argument van Hebreërs 12 vers 8, maar as jylle getug word, bewys dit nie dat jylle, nie dat jylle kinders van God is, nie dit bewys dat jylle egte kinders van God is. Hy behandel jylle as sy erfgename. Hy behandel ons as sy kinders. En wat 'n troos. Wat 'n troos. Daarom moet ons dit op die kop draai. As ons baie keer deur swaarkry gegaan en ons dink, maar dit bewys dat ek nie 'n kind van die Here is nie. Presies die teendeel. Swaarkry bewys juist dat ek 'n kind van die Here is. As ons dan aanvaar, deur te sê, wel, God se tug is goed, dit wys dat ek sy kind is. Hoe moet ek dan daarop reageer? Want net die volgende vers praat van ons reaksie, die gepaste reaksie op die opvoeding of tug van die Here. En om dit te verduidelik, is daar weer eens 'n parallel met ons hemelse Vader en aardse vaders. Die argument is van die mindere tot die meerdere. So 'n tipiese argument wat die Hebreërskrywer dwarsteer hierdie preek gebruik. Vers 9. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Nou hoor dit, eers die mindere situasie. Ons het aardse vaders gehad. Hulle het ons getug. Ons het dit aanvaar. Dan die meerdere situasie, maar as ons hemelse Vader ons tug, hoeveel te meer moet ons dit nie aanvaar? Hoeveel te meer moet ons ons nie daaraan onderwerp nie? Dit maak toch logies sin. En die gevolg is, indien ons dit doen, indien ons ons onderwerp aan ons hemelse Vader wat ons tug, dan sal ons lewe, sê vers 9 se laaste woorde. Onderwerping aan ons hemelse Vader loop uit op die lewe, die ewige lewe. En nie nou in die sin van, ek verdien nou die ewige lewe deur my onderwerping aan die Here nie, maar onderwerping is toch 'n natuurlike byproduk van gehoorsaamheid. As ek deur die Here gered is, as ek weet dat ek sy kind is deur Christus, dan wil ek hom eer, dan wil ek my aan hom onderwerp. Dis 'n gepaste reaksie. Soos hoor in vers 9, wat ons moet doen, hoe ons moet reageer op die tug van die Here. En dan laastens, vers 10 en vers 11, en dis uiteindelik waarby die skrywer wil uitkom, en dis uiteindelik waar ons ook moet uitkom, is die voordele. Wat is die voordele van die Here se tug en opvoeding? En weer eens, die vergelyking tussen 'n hemelse Vader en 'n aardse Vader. Vers 10. Ons vaders, dis wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug. 'n Kort tydjie. En wat hy waarskynlik bedoel is, terwyl jy in jou ouers se huis is, is jy onder hulle tug, jy is onder hulle toesig. Maar die oomblik wat jy jou ouerhuis verlaat, bly jou ouers en jy moet hulle bly respekteer en alles, maar jy is nie meer so streng onder daai tug en daai dissipline van jou ouers nie. Dit was eintlik maar net 'n kort tydjie. Of as jy dit wil sê in ons tyd, dit was maar 18 jaar of 21 jaar. Vervan ons dalk so klein bietjie langer, maar dis 'n relatiewe kort tydjie gesien in die groter perspektief van ons Vader wat ons tug oor 'n langer tydperk. Nog meer, ons aardse vaders het ons getug na hulle goeddinke. Dis 'n baie realistiese opmerking. Hulle het ons getug soos hulle gedink het dit vir ons goed is. Maar hulle kon foute maak. Soms kan ons aardse ouers ons tug in woede. Of hulle kan ons tug vir iets wat ons nie gedoen het nie. En ek dink almal van ons het ervaring hier van jou sissie doen iets en jy kry uiteindelik 'n pak slaag daarvoor. Dis nie altyd billik nie. Of dalk is daar 'n oorreagering van hulle part. Maar ons hemelse Vader, hoe is hy tig? Vers 10. Maar hy tig ons tot ons bes wil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Sy tig is altyd maar altyd tot ons bes wil. Hy maak nooit 'n fout nie. Is nooit dat hy die verkeerde een tig of straf nie. Is nooit dat hy optree in woede nie. Hy tig ons tot ons bes wil. En wat 'n troos is dit nie. Ja, tig bly nie lekker nie. Vers 11 sê dit. Tig bly nie lekker nie, maar ek kan weet, dis tot my bes wil. En wat is my bes wil? Twee dinge. Die eerste een het ons reeds gehoor aan die einde van vers 10. God gebruik hierdie tig, hierdie dissipline, dat ons in sy heiligheid mag deel. En dis presies waarvoor Christus gekom het. Hy het ons geheilig met sy offer. Ons is met ander woorde reeds geheilig. Maar wat opvoeding nou doen dwars deur ons lewe, is dit maak ons al hoe meer die mense wat ons is in Christus. Die ou mens word al hoe meer afgesterf en die nuwe mens staan al hoe meer op. Ek word geskaaf en geskuur en gevorm om al hoe meer die heiligheid wat ek het in Christus te vertoon. En om dit te doen gebruik God onder andere opvoeding. En saam met dit in die tweede plek, vers 11, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En nou hierdie woorde, later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. En wat is hierdie goeie vrug? Vrede. Omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Dit bring vrede. Vrede omdat ek weet, God se wil in my lewe, al verstaan ek dit nie, is altyd die beste. Dit loop uit op geregtigheid. En dit sluit weer mooi aan by die feit dat dit ons lei tot geestelike groei. En as hierdie woorde ons nie oortuig dat God swaarkry gebruik tot ons bes wil. As dit nie ons oortuig van God se liefde en sorg ook te midde van swaarkry nie. Wel geliefde broer en suster, kyk dan na Christus. Dis net in die vorige vers, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Vers 1 wat eindig met die woorde dat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding moet hardloop. Vers 2 die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Christus self het hier die grootste lyding denkbaar gegaan, maar met die wonderlikste resultaat. Die Here het 'n doel daarmee gehad. Die doel was eenvoudig, om ons in sy geregtigheid te laat deel. Dat ons deur hom toegang tot die Vader mag hê, dat ons aangeneem kan word as die kinders van die Vader. Swaar kry met 'n wonderlike resultaat. En hoor die mooi kontras, terwille van die vreugde wat vir hom voorgelê het, het hy die kruis verduur, die geweldige swaarkry. So beide die heerlikheid, maar ook die vernedering. En dis onder andere wat die Heilige Gees ook in my en jou lewe doen. Ons lees in Johannes Evangelie dat die Gees herinner ons aan wat Christus gesê en gedoen het. En herinner ons, ook in ons tye van swaarkry, dat God hierdie dinge tot ons bes wil gebruik. Ja, dat ons nie presies weet moontlik hoekom dit gebeur nie, maar dat die Gees ons dan ook juis in ons swaarkry bystaan. Romeine 8, ons weet nie wat of hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees in ons swakheid staan ons by. En hy bid tot die Vader met woorde wat nie uitgespreek kan word nie. Geliefde, swaarkry maak party mense bitter, ander mense beter. In Hebreërs 12 vers 4 tot 13 hoor ons die troos dat die Here swaarkry in sy kinders se lewens gebruik om hulle geestelik te vorm en te skuur. En daarom ons opdrag vers 7 verdra die tug as opvoeding. Beskou die swaarkry as opvoeding deur die Here. Wees dan in tye van swaar kry, versterk in jou geloof. Persoonlik, wees versterk. Ook in jou gesin, bemoedig en versterk hulle. Maar versterk ook ander mense wat deur swaar kry gaan. Dis uiteindelik hoe die gedeelte eindig. Dit gaan van die individu na die gemeenskap. Want ons is onder andere broers en susters van mekaar. Ons is lede van dieselfde liggaam. Dit eindig met hierdie opdrag. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Versterk ander in hulle swaar kry met hierdie perspektief. En mag die Here ons hierin lei. Mag hy ons in tye van swaar kry ook hiermee versterk en bemoedig. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Here, ons begrip van omstandighede is so klein. Ons sien baie keer nie eers een kant van die saak nie, maar net 'n deel van een kant van die saak. Ja, ons kyk nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. En ons verstaan nie altyd hoekom U sekere dinge in ons lewens toelaat nie. Of hoekom U sekere dinge in die mense naby aan ons se lewens toelaat nie. Daarom dat ons bid dat U ons tog perspektief sal gee, dat U ons sal troos, dat U ons sal bemoedig met die wete dat ons U kinders is. En al verstaan ons nie, dat U ons nooit uit U hand uit laat vaar nie. Gee tog dat dit ons elkeen se perspektief mag wees. Dat dit vir ons tot troos mag wees, maar dat ons ook vir ander tot troos mag wees as ons hierdie dinge ook met hulle deel. En daarom dat ons vandag in besonder bid vir almal wat deur swaar kry en beproewing gaan. Ons bid dit vir mense wat ons nie eers ken nie. Ons bid dit vir U kerk op soveel dele in die wêreld wat vervolg word. Ons bid dit vir mense in ons eie land, vir mense in ons dorp, in ons gemeente. Ons bid dit in besonder vandag vir oom Benny en tannie Hannetjie, en vir hulle kinders en kleinkinders, ook in hierdie omstandighede. Here, ons is totaal en al magteloos. En ons kan alleen tot U nader en vra dat U in U genade tog uitkom sal gee. Ja, Here, ons smeek daarvoor, ons pleit daarvoor. Laat U wil tog geskied. Maar dankie dat ons ook te midde van hierdie dinge mag hoor. Dat ons U kinders is en dat U ons liefhet. Verhoor ons as ons vra dat U hierdie perspektief ook telkens aan ons sal bevestig deur U Gees, Hy wat in ons woon en werk, wat ons herinner aan wat Christus kom leer en doen het. Mag dit ons troos en bemoedig. Maar dankie dat ons kan weet dat U op pad is met U ganse skepping na die volëinding van alle dinge by die wederkoms van Christus, waar die elke traan van ons oë sal afdroog en waar daar geen meer leed of smart of hartseer sal wees nie. Ja, Here, ons kan dit amper nie indink nie. Maar ons sien uit na daardie dag. Dankie dat ons deel mag wees van U groot plan. En gebruik ons elkeen tog dan in U diens. Ons bid hierdie dinge alleen uit genade om Christus ontwil. Amen.